Blaðsíða 16. Fyrsta nútíma styrjöldin. Hvað dettu þér í hug þegar talað um stríð? Fyrir 1914 hefðu margir svarað. Spenna, hetjuskapur, heiður. Fólk hefði hugsað djarfa hermenn og spennandi orustur þar sem sterkustu og hugrökkustu hermennirnir sigruðu. Eftir fyrir heimstyrjöldina, sem stóð yfir á árunum frá 1914 til 1918, höfðu margir fengið aðra hugmynd hvað stríð væri. Þá fór fólk að tengja orði stríð við óreiðu, þjáningar og tilgangslausan dauða. Fólk hugsaði sprengjur, skriðdreka og eiturgas. Fyrri heimstyrjöldin hefur verið kölluð fyrsta nútíma stríðið. Aldrei höfðu eins margir hermenn farist í stríði. Milli 10 og 15 milljónir hermanna féllu og yfir 20 milljónir særðust. Hvers vegna var þetta stríð svona skaðlegt? Hvers vegna féllu svona margir hermenn?